Bueno, este era o primeiro plano desta nova deste novo perdón, o primeiro pleno deste novo goberno e comenzábamos con a ausencia da sesión. O Partido Popular en todos os puntos que se trouxeron hoxe a debate mantuvo unha posición de abstención. Esta posición de abstención ben motivada en primeiro lugar porque os puntos que se tratan a debater nos entendemos que son propios da capacidade autoorganizativa do goberno. En ese sentido, aínda que non estemos de acordo, pois creo que a postura coherente dunha posición é a abstención, non como facía o Bloque Nacionalista Galego no seu momento, que era hasta obstaculizar pois esta serie de puntos que pouco ou nada lle poderían afectar. Eran os do non polo non. En primeiro lugar, traíamos unha sesión de urxencia que nos entendemos que moi o diferente que cando estábamos no goberno había que consensuar todas e cada unha das sesións urxentes de plenos extraordinarios. Curiosamente, o señor Juventino Trigo chega ao goberno e xa non que, no, que as consensúe, que hasta podemos entender que non ten que consensualas, pero sí avisar. O señor Juventino Trigo ni siquiera avisa da celebración deste pleno extraordinario porque realmente nos non lle importamos absolutamente nada. Unha actitude que se corrobora coa hora da celebración, que son as 2:15 da tarde. Xa máis neste concello se celebraron plenos hasta ahora, precisamente porque os concelleiros que hoxe están no goberno, en concreto a concelleira do Grupo Mixto, Mari Carmen Martínez, os concelleiros do Bloque Nacionalista Galego sempre manifestaban que querían os plenos ás 8:30, máis tardar 9. Entonces, neste entendido, non entendemos o cambio de criterio. Despois se traían en conta a dación de conta unha serie de resolucións que, como comentábamos, pois, supoñen o cese dos anteriores concelleiros de goberno e despois tamén unha serie de modificacións, a sesión plenaria do mes de agosto, tamén se traía o cambio de comisiones, da celebración das comisións ordinarias deste mes de febreiro, que serían 2 pola tarde o martes, sendo víspera do entroido, do mércores de cinza festivo nesta localidade, pois se cambian para o luns. Nos, desde o Partido Popular, aínda que nos abstivemos neste punto, máis manifestamos ao señor alcalde, o señor Trigo, que ahora con un goberno de 10, con 3 dedicacións exclusivas, bueno, parciais, a un 60, un 80 e un 70, perdón, a un 90 e un 70, que por favor cambien xa esas comisións que se estaban a celebrar pola tarde, precisamente polo desexo dun grupo político que curiosamente ora forma parte do goberno. E nos pedimos ese cambio de comisións non polos 6 concelleiros do Partido Popular, porque está máis que demostrado que sempre estamos aquí, incluso cando o noso voto non valga absolutamente para nada, sea papel mollado, pero sí que estamos sempre, pero pedíamos polos traballadores e as traballadoras que están facendo, ostentando a secretaría desas comisións polas tardes, os martes, ou antes do pleno. E nos parece algo increíble cando este goberno deixou aprobado a finales do ano 2019 unha modificación do horario que pasa a ser a de 35 horas, obligando a estes traballadores que se teñen que encargar de secretaría por o imperativo de 3 ou 4 concelleiros a que veñan polas tardes a esta comisión. Entonces, lle rogamos que con 10 concelleiros e con 3 dedicacións parciais que por favor se poñan as pilas e que se volvan a celebrar as comisións pola tarde. Pola mañán, perdón. Despois, tamén se traía, como último punto do día, a aprobación se procede da proposta da Alcaldía de Modificación do Réxime de Dedicacións dos Membros da Corporación. Eran esas 3 dedicacións parciais das que falábamos. Se nos daba por parte do alcalde unha explicación non pedida, que 2 serían para 2 concelleiras. Nos, o contrario, que o señor Juventino Trigo, que o Bloque Nacionalista Galega defende, non preguntamos para quen son esas 2 dedicacións exclusivas. É unha potestad do señor alcalde, por diante da resolución da alcaldía, adxudicarlle a quen él considere. En ese sentido, non só vamos respetar, porque máis democracia e máis respeto pola normativa que o Partido Popular, máis que mostrado, pois non vai haber. Non nos interesa. Somos o revés que eles cando nos estamos ocupando ese punto. Pero sí, o que nos chama moito a atención e nos dá moitísima pena que por segunda vez consecutiva o señor Juventino Trigo, cando chega a alcaldía, ponse unha dedicación parcial. Non se pon unha dedicación exclusiva, que curioso. E despois salen a presa dicindo: eu me baixei o soldo. No, señor, usted non se baixou o soldo. Usted se fai unha dedicación exclusiva do 60% para seguir coa súa actividade privada e co seu negocio, non pechalo ou non poñer outra persona ao frente. E nos consideramos que o Concello de Fene, como veu sendo así de toda a vida, ten que ter un alcalde o 100%, o 100%. Este señor, cando nos di, no, é que eu lle dedicaba o 180, e aí está demostrado. Mire, señor, usted non lle dedica o 180, nin lle dedica o 100, e non porque cobre máis, porque non lle dedica, porque usted está no seu negocio, está facendo os seus impostos, está facendo o seu traballo. Entonces, nese sentido, se pensa que lle está facendo un favor aos veciños, dicindo, é que eu me baixei o soldo. Non se baixou nada, está cobrando polo que lle vai a dedicar o concello. E os veciños do noso concello se merecen un alcalde o 100%. E o que está facendo con esa dedicación parcial é cubrir as espaldas do seu negocio privado e de vez en cando compatibilizarlo co do goberno. Tamén me gustaría salientar a nosa primeira intervención en relación coa ausencia, que por parte do señor Trigo se disculpaba a presencia dun funcionario que non podía estar hoxe presente e que ben establecido por lei a figura da intervención local, pero nos lamentábamos que non se disculpase a presencia dunha concelleira do Partido Socialista, que este xa é o terceiro pleno non que non aparece. Nos falaba a voceira Mar Piñeiro nesta moción do pleno de donde se debateu a moción de censura, que a nosa compañeira, porque a nosa compañeira, con independencia das nosas militancias, pues encontraba mal de salud e que estaba acreditado con un certificado que se presentara por rexistro. A día de hoxe descoñecemos eso, pero non poñemos en dúida a salude da nosa compañeira, e por iso pues manifestábamos o señor alcalde que non disculpara a presencia dun membro do goberno, polo que estamos a ler, desde aquí, desde o Partido Popular, pois mostrarlles e manifestarlles todos o noso ánimo e a súa pronta recuperación, e que non seña nada grave.
Gracias.